mudança quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam me libertar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a alegria.
Bos días, boas tardes ou boas noites dende o recuncho da Arquitectura Sin Fronteiras, Galicia, na segunda planta da Escola de Arquitectura da Coruña. Estás a escoitar o episodio número 3 de Habitando, un podcast, un falangullo do Grupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitectura Sin Fronteiras, Galicia. Eu son Marta Díaz del Río.
Eu son Juan Ortiz.
Eu son Alberto Fortes.
Eu Marta Casal. Bueno, no episodio deste mes imos abordar un tema que aquí nos trae de cabeza a moitos e a moitas. De cabeza e de corazón, porque hai un ratiño hasta alguna nos estábamos emocionando, non, con este tema. Imos falar de hábitat e infancia. Vos deixamos así, para que vayades pensando de que fíos podemos tirar con ese tema. Pero antes, vos informaremos, como todos os meses, das novidades que aconteceron, que están próximas a acontecer en Arquitecturas en Fronteiras, das diferentes áreas de traballo, e finalizaremos o episodio coa xenda deste mes. De momento, unha promo para comenzar.
Estás en tu casa. Quizás lo que busquemos esté en la de tu familia. ¿Te acuerdas de lo que me contaste una vez? Busca los cajones. Mejor en el álbum de fotos. Quizás en el ordenador escaneado. Encuentras esa instantánea que te recuerda un momento de tu pasado, del que estás especialmente orgullosa o orgulloso y quieres compartirlo con los demás. Una curiosidad, una sensación o un recuerdo que quieres que se conozca. Algo que te hace sentir bien. Quieres compartirlo. Quieres contármelo.
Retrato sonoro. Una instantánea de tu memoria.
Un proyecto sonoro de Fidel, arroba showmeco en Twitter.
¿Quieres ver las fotos de Retrato Sonoro? Visítanos en retratosonoro.es.
Un podcast de Showmeco.
Seguimos adiante e imos adentrarnos xa nas novas deste mes. Nos imos centrar, sobre todo, nesta ocasión, no traballo do Grupo de Educación para Desenvolvemento e algunha cosinha máis que vos imos contar.
Dentro das actividades de Educación para Desenvolvemento, destaca o Obradoiro de Creación Literaria sobre Dereito a Hábitat, que se desenvolveu con Tinta Bacanal, dentro do proxecto educativo para 2015 e para 2016. A actividade consistiu no desenvolvemento de obradoiros semanais durante o último mes e medio, nos cales se traballou dende a creación literaria o tema do dereito ao hábitat. As técnicas que se utilizaron foron, por exemplo, a escritura creativa, a improvisación, xogos grupais e, sobre todo, se traballou co relatos que falaran sobre o dereito ao hábitat. Ademais destas actividades, se fixeron unha serie de visitas a espazos significativos da cidade da Coruña, como foi a do Castelo de San Antón ou a casa de Wenceslao Fernández Flórez, autor do Bosque Animado no Concello de Cambre. Na actividade participaron 15 mozos e mozas do asentamento de Arrañas, voluntariado de Arquitecturas en Fronteiras e persoas de Tinta Bacanal. O resultado foi moi gratificante para ambas. A experiencia pretendeu favorecer o dereito ao ocio, a participación, o acceso á cultura, e, en definitiva, promocionar ferramentas e canais para xerar as súas propias mensaxes. Desta experiencia, que será replicada próximamente con mozos e mozas do asentamento da Pasaxe, sairá unha pequena publicación, baixo o título Nos Contamos. Este traballo será utilizado en centros educativos da comarca para sensibilizar sobre o dereito ao hábitat e sobre os asentamentos precarios do noso contexto máis próximo.
Outra das novas da que vos queremos falar é outra actividade que está levando a cabo o Grupo de Educación para o Desenvolvemento, que ten que ver con unha diagnose sobre o coñecemento que existe na comunidade educativa sobre o dereito ao hábitat. Levamos varios anos facendo traballo de educación sobre este tema en centros educativos. En esta experiencia temos detectado un grande descoñecemento dos distintos actores da comunidade educativa, non só alumnado, tamén docentes, sobre estes temas. Este ano queríamos facer un traballo algo máis en profundidade, máis sistemático, para saber que é o que se coñece, que non se coñece, como se percibe o hábitat, que aspectos son máis visibles e cales pasan desapercibidos, e tamén saber como se valora o noso traballo e metodoloxías para poder axustalas mellor ás necesidades da comunidade educativa. Para elo, emprendemos un traballo de diagnose que estamos levando a cabo coa Cooperativa Feitoría Verde, no que estamos inmersos neste momento. Esta diagnose consta de varias fases con distintas metodoloxías, pero hai unha que está sendo especialmente interesante para nós e que se dan en chamar as derivas. En que consiste isto? Pois consiste na saída ás rúas co alumnado de diversos centros educativos que están a colaborar neste estudio. Nestas saídas, en pequenos grupos, os rapaces e rapazas de segundo e terceiro da ESO traballan pois nesa hábitat, nese contexto no que se moven diariamente, pero con un enfoque distinto, non? A esos pequenos grupos, a cada un dáselle un plano para que se movan libremente por unha área delimitada ao redor do seu centro educativo, na que teñen que observar este hábitat baixo diferentes prismas ou miradas. Para elo, dámoslle a cada grupo un tema de observación, como pode ser o xénero, a mobilidade, a seguridade ou a inseguridade dese contexto, a cultura, etc. E cada cousa que lle chama atención ten que ser registrada nese plano, con fotografías e cun pequeno texto. Participan nesta actividade alrededor de 180 nenos e nenas, de segundo e terceiro da ESO, como vos decíamos, e de momento está sendo unha experiencia interesante para eles e para elas. A sorpresa e o bloqueo inicial, cando comenzan a actividade, pois vai pasando progresivamente a unha ollada da súa contorna cotiá máis consciente, crítica, e tamén disparadora de interesantes debates, non que podemos presenciar. Pois, que ten que ver un andamio co xénero, por exemplo, e un grafiti ten que ver co xénero, e que haxa ou non rampas á beira dunha escaleira, ou por que todos os conductores de autobuses ou xardineiros son homes, un sitio de tatuaxes e cultura, onde vemos na rúa iso que decimos que é inseguro ou perigoso no noso barrio, é realmente o noso barrio inseguro. De momento, seguimos a deriva por uns días máis e vos daremos boa conta desta análise e das conclusións deste estudio, alá polo mes de marzo, cando esperamos que remate. E queremos agradecer os centros Compañía de María, o IES Ramón Menéndez Pidal da Coruña e o IES Isaac Díaz Pardo de Sada a súa disposición a colaborar neste proceso e que esperemos pois sexa tan enriquecedor para eles como para nós.
Dende o Grupo de Voluntariado de Formación queremos recordarvos que todos os xoves haberá reunión semanal para a incorporación de novas persoas voluntarias. En concreto, o xoves 3 de decembro, a reunión será ás 6:30 da tarde. Esperámoste.
Pasamos un pouco de música e comezamos a co tema.
More than just you and me. Oh. the sun bows out for the night. Oh yes, we'll run till we're bathing in silvery light. And we'll be what we're longing to be, what we needed to be, so much more than just.
Bueno, pois comezamos a co tema fundamental do episodio de hoxe, que vai ser sobre hábitat e infancia ou hábitat en nenos e nenas. E para abordar o tema, o que utilizamos foi unha pequena exposición de Francesco Tonucci sobre a cidade dos nenos e tamén algún texto un pouco complementario, non? A exposición que aborda sobre esta temática. Para organizar un pouco este tema tan complexo e tan amplo, o que fixemos foi dividilo en 4 perspectivas, que iremos abordando punto a punto para que sexa máis fácil de comprender e máis fácil tamén de abordar. Comezaremos cunha perspectiva a nivel física, do espacio, continuaremos cunha perspectiva social, con tema de relacións e demais, logo irá a perspectiva política, toma de decisións, e para rematar, unha perspectiva simbólica, que asocia a infancia aos diferentes lugares que van abordando. Se queredes, empezamos pola física.
Sí, igual podíamos, bueno, Francesco Tonucci, poder ser que moita xente o coñeza, non? Pero para os que non, pois é un pedagogo entre moitísimas outras cousas, porque se algo fixo ese home nesta vida é estudiar e aprender, non?
É debuxante.
É debuxante, publica, non? Moitas viñetas co baixo pseudónimo de Frato, creo que o... Bueno, sempre en diálogo, non? De adultos con nenos e nenas. E, bueno, un psicopedagogo, un pedagogo italiano, e a súa obra principal, como decía Alberto, é A cidade dos nenos, que a podedes atopar publicada en Calandraca, en galego.
Galego. Sí.
E, bueno, tamén hai moitas conferencias del internet colgadas. Que
deixaremos de feito na entrada correspondente a este episodio, atoparedes varias ligazóns, tanto a vídeos como documentos en PDF, se queredes abondar un pouco máis na obra deste ilustre pedagogo.
Pois nada, nos preguntábamos, non? Que, bueno, era así unha teima para algunhas de nós este tema. Pensábamos que falando do hábitat desde esas moitas dimensións, non? Dende as que o queremos abordar, falar de moitas das súas componentes, como aquí dixemos, física, social, política, e dos e das súas habitantes. E unha das habitantes, un colectivo importante, son os nenos e as nenas, non? E nos preguntábamos, pois, que está pasando? Porque algunhas de nós si tivemos experiencias ben intensas de relación con o noso hábitat na nosa infancia, pero observamos que nas últimas décadas máis recentes, pois parece que os nenos e as nenas están desaparecendo. Entón nos preguntábamos onde están os nenos e as nenas. Que pasa con eles e con elas, que é difícil atopalos, polo menos de xeito libre, polas rúas e polos espacios públicos.
Penso que hai, cando dicías, é difícil atopalos, sen máis. Non, sí que se atopan os nenos, pero como? Cos pais, cas nais, en sitios onde están cuidados, non están libres, como ben dixeches despois. Entón, penso que ten que ver co agresiva que se fai a cidade e ca falta de liberdade e co cuidado, co control que queren ter os pais e as nais sobre a crianza. Os medos que teñen a que, pois, a rúa, os coches, os extraños, todos esos medos, ao final o que fan é que controlen os nenos e non os deixen libres, e as nenas.
Eu, ao final, ou no únicos espazos onde vexo rapaces e rapazas, son en dous, por simplificar. Ou nos colexios, é dicir, nos patios dos colexios, ou na entrada ou saída aos colexios, ou nos parques infantiles, ou ainda que, bueno, unha franxa de idade máis ou menos ampla, e que normalmente sempre están delimitados por unha zona de berxa ou zona de peche, cunha zona acolchada, en pouco máis sitios se ven. Os únicos como son esos dous recunchos onde alosamos agora a infancia, non? Pero creo que antes non era así, polo menos na miña impresión.
Bueno, queda outro sitio, ¿sí? Porque eu que non son moito a verdade de andar por parques e tampouco que me atope así moi frecuentemente con colexios, onde eu sobre todo os vexo son en sitios tan inhóspitos para eles como pode ser o IKEA ou como pode ser calquera outro centro comercial, non? Pero para min velos en IKEA quizás é un pouco paradigmático, non? É un pouco aínda peor que nun centro comercial calquera, non? Onde ao menos pois teñen sitios para correr e tal, pero é que no IKEA, que é un sitio totalmente laberíntico, cun recorrido prefixado onde os cativos, pois eso, non poden facer máis que ir da man dos seus pais ou directamente molestar, que é o que realmente deben facer aos que andamos por ali.
Cando non están na parte do IKEA ou do centro comercial que é destinado aos rapaces, que son as ludotecas, que ao final é un espazo onde están guardados, por así decirlo, entre comillas, ali é que non molestan, non?
Claro, falabas antes, Marta, do tema dos medos, non? Sí que é verdade que todos apreciamos esa desaparición de nenos e nenas das rúas, non? Como falábamos no outro episodio dos espacios públicos, como as cidades foron configurándose, non? En espacios cada vez máis especializados, máis fragmentados, cada cousa ten o seu sitio, a súa hora, e os espacios, digamos, libres, cada vez son menos. Parques teñen isto para sentarse, isto para xogar así, aquí para sombra, aquí para sol, o sea, todo está super regulado, non? E hai poucos espacios que te inviten a, bueno, a pensar que podo facer aquí. Entón, como os nenos entran tamén nese modelo de cidade, non? Como hai esos espacios especializados para eles e como
claro. Os
espacios que antes simplemente eran as rúas ou algo aproximado a parques, porque non había nin o 10% de parques infantiles que existen hoxe, pero os nenos facían de calquera espacio un parque, entre comillas, non? O sea, todo lle buscaban, pois o que fala Tonucci, non? Que os nenos pola rúa para non ir de un punto a outro é facer ese percorrido, non? Como, bueno, recorrer a distancia no menor tempo posible. Pero que pas nenos, todo ese percorrido é a gracia, o ir parando en cada unha das cousas que nos ofrece ese percorrido, non? E, bueno, como eso yo estamos privando, porque directamente os levamos ao punto especializado para eles, ese a ese parque do que falaba Alberto, ou esos centros comerciais que xa definen tamén esos espacios específicos para os nenos, xa non é que o neno vai andar por aí polo IKEA percorrendo o laberinto, é que xa ten tamén o seu espacio específico, non?
Si, recorda Tonucci, el fala moitas veces, non? Casi que sempre empeza falando de que a cidade de hoxe en día, bueno, realmente a de hoxe en día é prácticamente a cidade ao longo da historia. Para o seu deseño, para a súa planificación, tómase como modelo para quen é a cidade. Bueno, pois en quen se está pensando agora do seu deseño é nun varón maduro e traballador. Entón, todos os espacios, todos os percorridos se fan pensando en ese modelo de persoa. De feito, que incluso poderíamos chegar a extrapolar, decir, se a cidade vai ben para el, como é o cabeza de familia, pois de seguro que lle irá ben tamén a muller e os seus fillos. Con isto non só nos estamos quecendo deses fillos e fillas e das súas mulleres, senón tamén dos nosos vellos, non dos nosos maiores, que moitas veces tampouco a cidade está pensada para eles. Temos que centrarnos nos nenos, pero dende logo que o tema daría para moito máis, non? Pero eses espacios que agora vemos super especializados para os nenos, no fondo, respostan á necesidade de ese varón traballador que precisa dun sitio onde leválos e poder seguir facendo a súa vida normal, non?
Productiva.
Claro, co seu horario, tal. Entón, é moito máis doado se teño que ir a un sitio, pois que nese sitio haxa unha especie de recuncho onde deixalos ali aparcaos, mentras eu fago o que sexa, e no parque, bueno, pois tamén un sitio onde estea perfectamente vallado, onde eu incluso poda permitirme o luxo de ler o periódico ou facer calqueira cousa cunha tablet, cun móvil. É dicir, non
que
son sitios...
Eso,
sí,
eh?
Sí, pero que non son sitios pensados sí. para os rapaces, senón para a comodidade dos adultos que os están a acompañar, ¿no?
En realidade, e aquí agora vou a falar como coidadora de neno de 3 anos, non é así, porque falábamos, estamos privándolle aos nenos, non, de dereitos fundamentais. Se collemos a declaración dos dereitos dos nenos, non? Bueno, moitísimos deles están sendo negados, tal e como estamos construindo as nosas cidades e o xeito que estamos tendo de habitalas, non? E de funcionar nelas. Estamos privando os nenos do seu dereito ao xogo, a liberdade, a moverse,
a socialización, ao descubrimento,
a un montón de cousas. Pero tamén o peso dos coidadores, das coidadoras, dos pais, das nais, de quen lle toque, é moitísimo máis grande, porque estamos condenados, ambos, nenos e adultos, a estar atados por cadeas. E moitas veces pode leerse agora, non? Que a min preocupame este tema personalmente. Eu fui unha nena de calle, críeme na calle, para min foi un privilexio. E o vexo se máis como privilexio a ver que outros o teñen negado, non actualmente. E penso, bueno, o que o neno se vai a perder, eu tamén. O que me condiciona a min, que tipo de relación con meu neno, que vou ter que estar con él, levando da man ou non, a todas as partes hasta que teña canto. E o tema da conciliación é como unha cadena, non? Por que agora é imposible conciliar? Por que eu non podo deixar o neno na rúa mentras eu vou facer a non sei que cousa?
Non podes ou non queres ou non, ou a sociedade na que vivimos agora non o permite. É dicir, falabas que ti xogabas na rúa. Que cambiou daquela? Para que os nosos pais se podían estar totalmente despreocupados ás 24 horas do día de nós, máis que cando berraban pola fiestra que é a cea, e entón todos tirábamos pa casa, ou sí. No meu caso, que están poñendo os payasos na tele. Entón era no momento en que deixábamos a rúa, non? Que medrou? Tamén o dito Nuch, a inseguridade que se percibe agora mesmo nos espacios públicos, na rúa. Por un lado, el fala tamén da inseguridade que ten que ver moito co tráfico rodado dos coches e outro tipo de obstáculo que podemos atopar, que non se caían pois dun muro ou cousas así. E por outro lado, está a inseguridade de que por aí hai moitas persoas malas que pensamos que nos van facer algo os nosos fillos. Cando en realidade, tamén o dito Nuchi varias veces, corre máis peligro un neno cerrado en 4 paredes que na propia rúa. Se cambiásemos, pensásemos, lle désemos maior autonomía aos nenos, dende pequenos, fosen educados a ser máis independentes, non atoparíamos esas cadeas das que falas, non?
Non sei como comenzou isto, non? Seguramente, claro. Cando analizamos todas esas componentes do hábitat, hai cambios físicos nas cidades, van medrando, as distancias son máis grandes porque se va especializando. Mellor antes, pois os adultos tiñan o traballo máis perto da casa. Falo un pouco por falar, non? Pero, bueno, agora igual te tes que vives moito máis lonxe de onde traballas, tes que desplazarte máis, o coche evidentemente gañou todo o terreo. E para mí hai un cambio fundamental, non? Outro día preguntaba aquí unha compañeira, Lucía, que cambiou, non? Da etapa da miña nai, porque a miña nai quedaba tranquila moitas outras cando eu estaba na rúa, e hoxe en día non, non? Que lle preguntara a miña nai. E digo, que eu penso que ela nin era consciente en aquel momento, e simplemente quedaba na rúa porque quedaban todos. Era unha práctica colectiva, non era unha cousa excepcional, non? Era algo, bueno, como que hoxe non están. Era o mismo, dábase por feito, os rapaces están na rúa, cuidan uns dos outros. Había relacións interxeneracionais, non estábamos os de dous cos de dous en actividades para dous, os de tres cos de tres, sino que os de catro estaban cos de oito. E logo había unhas redes sociais que penso que hoxendía son moitísimo máis febles, non?
Xusto, estamos avanzando un pouco, deixamos xa un pouco físico por ir tamén cara adiante, non? Metémonos no social, e que ocurre? Que antes os adultos, todos os adultos ou a veciñanza de cada barrio era responsable de todos os nenos fosen ou non fillos. E agora mesmo parece que ningún adulto se atreve a chamar de atención a ningún neno, a ninguna nena, por medo a entrometerse en algo que non é seu, non? Se a ti te fastidia un neno, se acaso colles e chamas o pai, e mira, chamalle a atención ao teu fillo porque está a facer isto, pero non nos atrevemos en ningún momento a corrixir a un neno directamente, non?
Bueno, retomando un pouco algo do físico, pero despois tamén relacionando co tema social, eu recordo que eu fai 20 anos, cando era un neno, na cidade xa non usaba en plan de estar na rúa durante todo o día ni nada, senón me recluía máis na casa. Pero durante as épocas de vacacións, en verán ou inverno, que iba á casa dos meus avós, en Ourense, pero ao final era como unha zona así máis de... Bueno, nas aforas da cidade, sí que tiña a total liberdade de sair cando quería, volver á casa a comer ou a cear, tamén cando quería, estar completamente libre, a pesar de que había coches, a pesar de que había, pois, pues, eu que sei, indo coa bici te podías caer, ou mancar, ou calquera cousa. Pero recordo tamén que ao final, onde máis te facías dano, por así decirlo, era na casa, que moitas veces cando estabas na casa, pois eso, entre xogar cos teus irmáns, pegarte ou calquera cousa, era o espazo onde te facías máis dano que na propia rúa onde te interactuabas de outra maneira. E un pouco relacionado tamén co tema social, ao final, eu creo que a día de hoxe, incluso está mal visto de que os rapaces ou as rapazas anden sós pola rúa. Se calqueira persoa ve un rapaz só, e coñece os seus pais, seguramente que lle vai a decir a eles como deixas o teu fillo só se hai mogollón de peligros na rúa que poidan afectarlle, non? E ao final, o que estamos facendo é ir coartando esa liberdade de que a xente xoven, a xente máis cativa, poida coñecer, experimentar por si só como é o espazo, como se relaciona, coller os medios de transporte públicos e aprender dende pequeno a usalos, que moitas veces ao final estamos como
a medir protesendo os riscos,
sí,
que tan necesario é, non? Moitas veces aprendemos mellor a paus que de outra forma, non? Entón, ir aprendendo a arriscarse cada vez máis, onde están os límites, como chegar a topar eses límites, é parte da aventura, é parte da diversión.
Sí, é que para mí unha das cousas, falaba antes, non? Os dereitos dos nenos, tamén penso os dereitos dos pais e das nais a estar tempo sen eles tamén, que os nenos teñan a súa vida, os pais e as nais, os seus momentos tamén. Non estar todo o día...
En riba.
Un dos outros, non? Hoxe decimos a conciliación, que en realidade non hai conciliación, hai contradición, son lógicas en conflicto, non? A
productiva, intereses contrapostos.
E as dos cuidados, e claro, estamos todos aquí, paranoicos e paranoicas, como podemos conciliar? É que non sei conciliar, é que non podes, o sea, non lle des máis voltas, non se pode, non? Ou mudamos un pouco as bases sobre as que estamos vivindo, ou cada quen está a vivir uns conflictos e unhas tensións individuais moi fortes, non? Isto non se soluciona individualmente. Teñen que ser apostas máis colectivas. Pero como facemos, non? O que decías, Alberto, se eu coñezo algún caso de nais e pais que están tentando que os seus fillos teñan unha capacidade de movimento, de liberdade, de autonomía un pouco maior do que se considera normal, e hai unha sanción social, non? En negativo, hai unhas repercusións, mensaxes de non está sendo boa nai, bo pai, eres un irresponsable, como expós o teu fillo a isto. Entón, tens que loitar un pouco de saber que o estás deixando medio solo, porque é verdade que o medio non acompaña, e que xoga na rúa con quen, se non hai outros, non? Con quen vai á escola, se non hai outros. Ou empezamos a facer mini comunidades de nenos que vayan solos ao cole, que, bueno, esta proposta de Tonucci se levou a cabo moitas cidades, non? Con pequeniños pasos. Ou é complicado, non? E o que decías ti agora, Xoán, que o tema dos riscos da autonomía, que eso ou viven eles pola súa banda ou non o van a aprender nun libro. É dicir, como a xestión dos riscos aprendese vivindo, non?
De feito, Tonucci decía que convinte que os nenos e as nenas asuman riscos, porque senón esa ansia de risco chega na adolescencia, eso pode explotar, non? Pode ser dañino para eles e para elas. O sea, esa ansia de querer experimentar todo de golpe, asumindo todos os riscos, cando se fai pase niño, co paso dos anos, a súa madurez pode ser superior. Non teñen esas ansias. De explorar.
Sí, por ese camiño tamén fala Tonucci da necesidade de entrenarse a saber coñecer as persoas, porque outra cousa que está a suceder é que os amigos dos nenos e das nenas son outros nenos e nenas que elixen os seus pais e as súas nais.
O que impón o colexio. Son os dous espazos.
Ese estar na rúa e atoparse nenos e nenas que non se viron na súa vida, esos primeiros pasos, ese achegarse, ese como empezar a aquilatar como é a outra persoa, se me convence, non me convence, interésame xogar con ela porque ten gustos parecidos ou non.
Sí, tentar coñecela, non? Claro. Como é, que lle pode gustar, que como lle entra esta persoa, como é. Aprender a conocer a xente.
A xente, claro. Non? A saber ata onde se pode chegar, ata onde non. É un entrenamento tamén que se está a perder, precisamente por eso, porque os espacios nos que están non invitan a ese descubrimento de novas persoas, non?
Sí, porque aínda que haxa nenos, toda actividade está regulada. É dicir, vale, se atopan con nenos, pero é de tal a tal hora tal cousa, ou é unha actividade regulada ou animada por un adulto profesional da animación, da educación, da...
Ahora imos facer isto...
Outro día, sempre están con profesionais. De algún outro xeito, non? O tempo que non están cos pais ou xogando neses espacios pensados para iso, están en actividades, sí, que pensamos que son lúdicas ou educativas, pero nas que non hai tempo libre.
Que son como actividades regladas, non? Claro, hai unhas normas...
Agora hai... tocas fútbol, pero como dito Nucci, non é o mesmo xogar ao fútbol que xogar a pelota. E non é o mesmo. Na rúa, onde non hai normas, é o mellor o xogo, ou se o inventamos deste xeito, mañán de outro, ou se íbamos a tolear a esta deste portal, aquí a darlle balonazos. É dicir, non ten nada que ver, non? Que teñas un entrenador, no que se hai un espírito de competición, hai unhas normas, hai que facelo bien, así
hai
se
un
fai
árbitro.
Bien, así se fai mal.
Na rúa non hai árbitros. Claro, na claro. Rúa o porteiro hai que decidir quen xoga porque ninguén quere ser porteiro.
Xestionar ese conflicto, claro, non?
Hai unha serie de problemas que todos os nenos e nenas teñen e que hai que solucionalos. E non hai un adulto que lle se estea pautando, non, como é o camiño. Eso é o que agora pois estáse a perder.
Sí, as consecuencias tamén para eles, non? Para os nenos.
Estaba recordando agora o das actividades extraescolares, que moitas veces os pais e as nais pensan, bueno, o meu rapaz, aparte de ir á escola pola mañá, pola tarde, ten que facer cousas para que estea entretido e que teña cousas que facer, non? Entón, anotámolo as cousas que nos parecen ben, incluso lle preguntamos. E que cubrimos todas as tardes con actividades, non se vai aburrir na casa el solo. Cando mellor o que quere é estar na rúa, xogando ou na casa con outros amigos, buscar esa relación. E recordaba agora cando iba a actividades extraescolares a fai mogollón de tempo, que houve unha época na que meu irmán quería ir a baile galego. Os meus pais non anotaron, pero chegou o primeiro día e con estas pautas que estamos falando agora de todo tan regrado, chegou e non lle gustou nada. Entón, o día seguinte xa non quería ir. Entón, ao final, estas cousas de, en plan, bueno, ahora toca tal, ahora outra cousa e outra actividade. En estes cambios e todo tan regrado, ao final estamos reproducindo o modelo de escola que temos, que é tamén moi regrada, con materias separadas e demais, e o modelo un pouco plantexando a nivel industrial. Agora temos un momento para producir, logo temos un momento para comer, logo outro momento para descansar, logo outro momento para... É dicir, todo un cronograma moi claro no que xa se van acostumando dende idades de 3 anos ou xa desde idades moi tempranas que estamos impulsando esa metodoloxía.
Sí, son,
¿no?,
os principales traballadores. Teñen as xornadas máis longas e así, non? Entran moitos antes de que os pais entren a traballar, xa están eles na escola, nos programas de madrugadores e salen. Cando salen os pais, enganchando todas as actividades que poidamos imaginar, non? Pero as consecuencias, primeiro, para os nenos e as nenas, e para as cidades, non? Porque decía Tonucci tamén que os nenos son un indicador socioambiental moi, moi bo, non? E que unha cidade que ten vida de nenos, que se ven vivindo polas rúas espontaneamente, é unha cidade sana, e as cidades que non os teñen son cidades enfermas. Pouco a proposta é ter como indicador de cidades saludables para todos e para todas, que os sexan para os nenos e para as nenas, que se satisfacen as súas necesidades, van a satisfacer as de todos e todas, non? En todos os ámbitos da vida, non? E ponso que un pouco vai por aí o tema, o que pasa que nos anunciamos moitísimo desos, porque os nenos como que non existen, non? A vez que están moi presentes, porque hai toda unha industria para a infancia, de obxetos de todo tipo, ata de actividades e de consumo, pero eso, como que os metimos na roda, non? Da produción e do consumo, pero logo non están presentes na vida claro. real. É como
non, eso, unha esfera aparte. Non os temos en conta. Se te parece ben, avanzamos un pouquinho máis, non? E pasamos xa a esta dimensión política, non? De todo isto que estamos a falar. Aquí a pregunta sería, non? Que queren os nenes ou que opinan os nenos de todo isto, non? E as nenas.
Conta Tonucci que el pensa que un tema no que está a traballar agora mesmo, que cada vez que existe un conflito entre os nenos e as nenas e os pais e as nais, porque os nenos e as nenas piden máis liberdade e os pais e as nais piden máis control. E como isto repercute na planificación das cidades e na planificación política, porque o que di ele é que os políticos lles gustaría contentar a todo o mundo, pero realmente toman as súas decisións en función dos pais e das nais. Entonces, como os nenos non son escoitados, e as nenas tampouco.
É un síntoma, sí. Encima, o problemático é que os temos tan amaestrados aos pobres e as pobres que cando lles preguntamos calqueira cousa referente a que está ben ou que está mal, eles o que fan non é contestar o que realmente pensan, senón que o que contestan son o que estamos nós esperando que eles contesten. É como un examen. Se das a resposta correcta, tes un 10. E desa forma, realmente o seu pensamento, o seu sentimento e o que eles realmente queren o esconden precisamente por agradar os adultos.
É que estou seguro que non sabemos o que queren nin o que opinan os nenos, nin as nenas, porque ao final moitas veces facemos suposicións do que nos, desde a nosa perspectiva, pensamos que queren e incluso yo transmitimos a eles a que queres isto ou a que te gustaría ter isto. Entonces eles se van quedando con eso cando lle preguntas que van a contestar o que ti ensinaches previamente, non? Pero non facemos como algo no que eles poidan opinar sen presuizos, sen presión, sen... O final, considera moito a túa opinión, porque eres maior, eres o que sabes e demais, pero ao final ti o que estás facendo é manipulando a súa resposta, convertindo o que comentaba Juan ahora.
Claro, un exemplo moi claro que comentaba él era cando lle preguntan moitas veces aos rapaces que problemas ten a cidade para vos, non? Respostan que o tráfico, que non hai sitio para aparcar. Eso, sen dúbida ninguna, non é un problema para un neno. Se acaso será un problema para os seus pais, pero non pode ser un problema para os nenos. E, sin embargo, eso é moitas veces o que están a responder, non?
Sí, claro, transmiten os problemas que escoitan aos pais, non? E tamén para saber o que eles queren, tens que ter unha referencia ou unha experiencia. O mellor os nenos non se lles ocurre decir que queren estar nas rúas libremente, porque nunca tiveron esa experiencia ou non teñen esas referentes, non teñen outros nenos coñecidos que o fagan, porque han interiorizado que as rúas son sitios perigosos, que, quero decir, habería tanto que limpar, non? Ofrecerlles a posibilidade de disfrutar deso para ver se lles gusta ou non, porque igual espontaneamente nin siquiera o din, porque a determinadas edades nin se lles pasa pola cabeza, non? Pode ser tamén.
Interesante a proposta que fai Tonucci, que se levou a cabo en algunha cidade, como é o Consello dos Nenos. No cal, existe como un consello consultivo no que os propios nenos opinan sobre como debe ser a cidade, que o que eles botan en falta dese espazo e como o farían, non?
Uh-huh.
E ao final, ter ese espazo recoñecido no que eles participen, xa, dende moi pequenos, cunha cultura de participación, de involucrarse, permite que nun futuro sexan adultos tamén que participen de outra maneira na toma de decisións das nosas cidades, pero que tamén dende moi pequenos como que xa vexamos esa outra perspectiva, non? Que sendo adultos non tomamos en conta, pero moitas veces esa visión da xente máis nova nos permitiría pensar as nosas cidades de outra maneira.
Sobre todo tamén tendo en conta que por propia experiencia Tonucci afirma que os intereses dos nenos, plantexar as cidades un pouco tendo en conta a súa perspectiva, está reñido con moitas das cousas ás que estamos acostumados. A este respecto, e tamén voltando ao tema do tráfico, parece que é máis importante ter unha praza de aparcamento que ter un sitio adecuado onde xoguen os nenos.
E o que decía Marta, non, que o maior conflito agora mesmo está entre nenos, nenas, pais, nais. É dicir, está aí o debate, non? Eles queren liberdade, os outros, control, vixiancia. E hai unha cousa clara que insiste moitísimo Tonucci, que o xogo é incompatible con estar acompañado. E nós sempre estamos acompañando aos nenos, ou nós ou outras persoas. Entón, como en realidad estamos privando aos nenos da súa experiencia máis significativa, que é o xogo. Porque el o define así, que di que xogar é gozar da realización dun desexo a través do risco, que se o motor do placer e que, de algún xeito, estamos negando o placer aos nenos, negando a realización de desexos, a experiencia co risco, o logro da autonomía, é dicir, como as pezas clave da construción das persoas, non? E logo decimos que lles pasa a estes nenos, a estes adolescentes que están...
Están cos videoxogos todo o día e vendo a tele, non?
Sí, sí, é que empecemos e que realmente non puxemos as pezas, non? Nun momento que tocaba. O sea, eu penso que é un tema moi, moi profundo para todas, para todos, para a infancia, para as nosas cidades, penso que para as xeracións que están a vir, non? Que lles estamos negando eso, cousas fundamentales no seu desenvolvemento, non?
E faltaría unha última dimensión por falar, unha dimensión simbólica, non? Nos cando vamos pola rúa temos a vista entrenada, non? Para atopar o camiño máis recto, non tropezar con ninguén e tal. Que é o que ven os nenos cando van pola rúa?
Pois eu penso que é o que decía Marta, de que eles recorren e teñen a experiencia pois a árbore, a papeleira ou, eu que sei, a lata ou o que se encontren pola rúa e xogan.
Imaginan a vez que...
Claro, eles interactúan ca rúa e páranse pois no escaparate ou páranse e todo lles chama atención e con todo aprenden e con todo xogan e con todo disfrutan, pero sin embargo para nós o obxectivo é chegar. E canto antes, mellor, porque o tempo é diñeiro ou algo, non sei. Entón, temos que chegar. Pero, sin embargo, eles disfrutan. Pois,
e crean recordos, non? Que comentabas Marta Casal outro día, falando desto mesmo, non? Que cando retornas, non? Os lugares da infancia,
claro.
Non estás retornando única e exclusivamente a un espacio físico, sino eso, a un espacio imaginado, non? Os valores que lle otorgas a determinados sitios non son os mesmos que...
Claro, penso que eso nos pasa a todos ao longo da nosa vida, pero que na infancia, precisamente porque as rúas eran o noso hábitat, non? Eran o noso espacio, porque a casa non era o noso espacio, pero a rúa sí, aí...
Había liberdade.
Había liberdade. É unha sensación... Bueno, lembro así, non? Eu me crio nun barrio da Coruña, en Monte Alto, unha sensación eso de liberdade total cando en realidad estábamos totalmente controladas, pero vivíamos esa ficción de aquí nadie nos controla. Era mentira, controladísimas pola do terceiro, pola da esquina, la da carnicería, de non esa rede social da que falábamos antes, pero o privilexio de poder vivir como se ninguén te controlase, non? Entón, a estar todo o día creando ti mesma, non, unha relación con ese espacio e con outras persoas, pero non mediatizada por adultos, senón que ti creas o parque, que pode ser unha casa que está caída, unha canteira de pedra, un campo onde non había nada construído aínda, non, que hoxe xa está urbanizado. Penso que ao crearnos esa relación cos espacios, pois aquí hai unha pedra, pero se converte na mesa na que hoxe vamos a xogar a comer, pois eso xa non é unha pedra, xa é outra cousa, non? E bueno, é así con mil historias. E penso que eso nos vincula coa cidade moito máis, afectivamente, emocionalmente, ten outro significado. Nos vai doer máis cando danen de algún xeito ese hábitat, porque temos un vínculo emocional con él, non? Para mí é importante nese sentido, non? Penso, xente nova ahora, nenos, nenas, que non teñen esa posibilidade de establecer esos vínculos, bueno, pois que o apego polo seu contorno será menor, non?
Claro, é que encima é un contorno moitas veces de catálogo, non? Os parques infantis basicamente son todos os mesmos. Cada columpio ten unha referencia, cada tobogán ten unha referencia, non? En o único que pode cambiar quizáis é o número de elementos de xogo que hai en cada un deses parques. Uh-huh. Polo demais van a ser idénticos, non? Uh-huh. Horizontais, sen ningún tipo de xeografía que anime a esa imaxinación, a esa convertir espazos, a apropialos e imaxinalos.
Cada cousa se usa dun xeito, porque o tobogán, eu teño un neno de 3 anos, se baixe así, se o neno sube, non sei por que non se pode subir polo tobogán, non? Cando claro. Sube ao revés, digo, pero se é o divertido subir así.
Claro.
Pois non, o sea, todos os adultos, a regra é, se sube pola escaleira, se baixe así, tal, o sea, nin siquiera lles deixamos usar o seu xeito, o columpio, non? Que xa non poden facer moito máis con él. Pues hasta niso.
Se alguna vez se ponen a xogar nos parques que hai agora para os nosos maiores, para que podan facer a ximnasia, están molestando, non? Porque lle están quitando, ese non é o seu sitio.
Exactamente.
O seu sitio é o que está ao lado, non?
Cando son super divertidas esas máquinas para un neno.
Claro, como todo, ao final, non? Porque se non deixamos experimentar a cidade e o recluímos únicamente nun espazo físico pechado, como son as nosas casas, como é o colexio, o instituto, espazos xa que van a levar unha duración na súa vida tremenda, de tempo que van a acumular aí, se non deixamos que experimentar e coñecer os espazos pois de comercio, os espazos públicos que hai ao redor, e utilizalos a súa maneira, estamoslle privando, non, do uso da cidade, o dereito a ela, e utilizar o hábitat un pouco e coñecelo, non, que non lle damos esa cabida.
Casi unha ronda final para ir rematando xa. Pola miña banda, simplemente decir que, bueno, que o panorama que estamos a expoñer penso que é realista, que é así, mas non por eso deixo de ser optimista, non? E voltamos outra vez á referencia que temos durante toda esta charla, que é Tonucci. Hai cousas que se poden facer, hai solucións que se poden atopar nas nosas cidades, igual é simplemente ter a vontade de querer poñelas en práctica, non?
Eu vou romper unha lanza porque estaba a escoitaros, non reparei. Eu non vivo nunha cidade, eu vivo nun pobo.
Uh-huh. Entón, sí, que igual a realidade é moi diferente.
Entón, para xente que está a escoitar isto, penso que é un pouco, non tanto, pero sí un pouco, porque no meu pobo hai un parque, pero logo hai plazas, e as plazas xogan os nenos. E hai nenos de 9, 10, 11, 12 anos xogando a pelota que lle digan, ai, non, é que vou á plaza do pan ou vou á plaza do convento a xogar a pelota cos meus amigos. E logo hai outra cousa que non vos oín falar, é que os maiores xúntanse nas plazas a tomar algo mentres os nenos fan amigos nesas plazas. É certo que sempre ven a xente da mesma idade. E no meu grupo de amigos, os nenos relacionanse cos nenos dos...
Cos coñecidos, ao final.
Sí, os meus amigos teñen fillos e relacionanse entre eles. Eso sí que é igual. Pero teñen as plazas, que todavía non está todo perdido. Nos pueblos é diferente ás cidades. Todavía hai unha pequena esperanza en canto a iso.
Sí,
e con isto non quero decir que todo o que estivemos a decir é moi importante.
Claro que, pero, por exemplo, tanto no plano físico como social, seguramente nun pobo todavía é máis fácil manter esas redes, non? De comunitarias, de apoio, de coñecemento, e a nivel físico. Nas cidades é máis... Non é que se sea pesimista, pero penso que hai moito traballo por facer. Primeiro hai que poñer este tema en riba da mesa e ten que estar na senda política con vital importancia, porque implica cambiar moitísimas cousas, hai que darlle a volta a todo. Entón, ou se pon e se fai consciente ou non vai pasar, non vai caer do ceo, non? Ten que haber unha aposta con moita vontade, moita planificación e sabendo aonde imos, non? Un cambio gradual, pero gordo, por diante. Pois a ver se alguén se anima por aquí, por estos lares.
Para rematar únicamente, retomar ambas cousas que comentaban as dúas Martas. Por un lado, que nos pobos non se perda isto e que se retome moitas cousas, porque pouco a pouco, co paso do tempo, sí que se va creando ese imaxinario de medo, de inquedanza, de que estén fora e demais, que non se perda e que se manteña. E por outro lado, verter eso, tamén esa experiencia nas cidades, porque tamén unha experiencia rica e que pode levar a cabo proxectos interesantes, non? Como que comentaba Tonucci, de paseos ata as escolas, ou como que se levou a cabo en Pontevedra, de peatonalización e de facer espazos nos que os rapaces podan ir sós e que podan experimentar, non? Esos lugares dunha maneira diferente. pues, a reflexión final.
Eu tamén, para rematar, dúas cousas. Por un lado, que poderedes atopar na entrada do blog deste episodio as ligazóns, repito, a varias conferencias de Tonucci e tamén a PDFs moi fáciles de ler. E por outra banda, que estaríamos encantados de que nos deixásedes o voso punto de vista nun comentario, no blog, ou nun correo, ou por Twitter, ou mesmo en Facebook. Nos podedes atopar en Twitter en @sfhabitando, e se nos queredes mandar un correo electrónico, o enderezo é gteducacion.gal@asfes.org. Un pouquiño de música e voltamos de seguido.
Je me perds dans tes traits, tellement j'aime te regarder. Je peux dessiner ton portrait, les yeux fermés, sans tricher. Je me perds dans tes mots, tellement j'aime t'entendre dire ta vérité, tes bas, tes hauts et tout ce que traduit.
E para rematar, pasamos coa xenda. O día 25 de novembro celebrouse o Día pola Eliminación da Violencia contra as Mulleres. En referencia a este día, traemos dúas actividades que teñen que ver co xénero. Unha relacionase coa educación, coa sensibilización, a importancia que é camiñar cara a igualdade. É un obradoiro de xénero que terá lugar o 28 de novembro no local do colectivo Terra, Boa Vista número 8, en Pontedeume. O título do obradoiro é o seguinte: reflexionando sobre os modelos tradicionais nas relacións entre homes e mulleres, camiñando cara a igualdade. É un obradoiro vivencial no que se reflexionará de maneira participativa e crítica sobre os modelos hexenomónicos de masculinidade e feminidade e, a partir de aí, farás un traballo persoal partindo desas reflexións. Para recibir máis información ou inscribirse, mandade un email á dirección mdiazdelrio@gmail.com.
O obradoiro é de balde, así que, bueno, non hai excusas, nin cartos, nin crisis, nin nada. Penso que por aí temos que empezar, non? Por repensarnos un pouco como mulleres e homes para abordar isto da violencia de xénero que nos afecta a todas e a todos. E outra cousa pois relacionada con este tema é a presentación do traballo das mulleres de Fiadeiras, que é o grupo de xénero do Colexio de Educadores e Educadoras Sociais, presentan o próximo mércores, día 2, na cidade da Coruña, o libro Machismos de Micro Nada. A presentación será na Casa Museo de Emilia Pardo Bazán, na Cidade Bella, ese día 2 pola tarde. Aínda non está aí pechada a hora, pero podedes buscar en internet con esta información a hora exacta, non? Seguramente será media tarde, última hora. E continuará a presentación na Librería Berbiriana con un pouquiño de música tamén de un xeito un pouco máis informal. É un libro feito de xeito colaborativo con historias que a xente foi aportando, non, sobre experiencias cotiás que vivimos no día a día, desos supostos micromachismos, pero que como eras bendín de micro nada. Así que vos invitamos tamén a que vos acheguedes por ali.
Continuando tamén co tema de xénero, o vindeiro luns día 30 comeza o segundo módulo do curso en liña, Hábitat Escala Humana, que é xusto específico sobre hábitat e xénero. O programa, sobre todo, abarca o acercamento ao concepto de xénero, a desigualdade de xénero, pobreza e exclusión social, e a relación entre hábitat e o xénero, ademais dunha produción do hábitat dende a perspectiva de xénero. Se estades interesados, podedes atopar máis información na páxina web de Arquitecturas en Fronteiras, que é galicia.asfes.org, ou enviar un correo electrónico a gteducacion.gal@asfes.org. A continuación, virán outra serie de módulos que iremos anunciando nos vindeiros episodios.
E por último, recordarvos unha iniciativa que está en marcha por parte de Arquitecturas sin Fronteiras, que é o certamen literario e de ilustración Cuatro Paredes. Imos ampliar un pouquiño máis a data de recepción das obras, tanto ilustracións como relatos breves, en torno ao tema da loita polo dereito ao hábitat. Para profundizar máis nas condicións, como participar, podedes ir á páxina web de Arquitecturas en Fronteiras, que é galicia.asfet.org, e aí podedes encontrar toda a información detallada sobre este certame. Nada, animarmos para vela e mandar algún texto breve, algunha ilustración que vos apeteza.
Ata aquí a senda e ata aquí o episodio. Vémonos dentro dun mes, máis ou menos.
O último venres de decembro.
Aí, pechando a ano xa.
Unha aperta.
Adeus.
Algo que non devo lavar. Eu vou escuto as músicos brasileiros que me deixan me petar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chorar, sonhar, para que lembremos a lei e a alegria. No movimento posso criar meu mundo. Do que beleza pode ficar? A reina de tudo que parece oscuro, mas tem poder pra iluminar. A dança toca, para que lembramos da vida. A chorar, sonha, para que lembremos a lei e a alegria. Quando tudo nós dançamos juntos, nos transformamos em um. Tristeza e alegria não são separados, é dessa maneira de amar no mundo. A dança toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a lei e a alegria. A dança toca, para que lembramos da vida. Chorar.